Protams, ka šie 100 tūkstoši sots, tas vairāk ir tāds kā Damokla zobens, kas kalpot kā motivācija tiešām neizdarīt pārkāpumus.
Sanita Gertmane no Patērētāja tiesība aizsardzības centra stāsta par iecerētajiem grozījumiem negodīgas komercprakses aizlieguma likumā. Tie paredz krietni lielākus sodus, ja uzņēmējs rīkojies negodīgi reklamējot pakalpojumus. Turpina Gertmane.
Piemēram, ja mēs konstatējam, ka varbūt kāda kredīta iestāde vai kāds nebanku kredītu sniedzējs ir nepareizi aprēķinājis piemēram procentu likmi vai kaut kādas izmaksas. Un tādēļ daudzi patērētāji ņēmuši kredītu.
Gertmane arī atgādina, ka Latvijā šobrīd maksimālais sots ir 14 tūkstoši eiro, bet iecerētais līdz 140 tūkstošiem.
Mēs esam daudzos gadījumos tomēr sapratuši, ka šīs soda sankcijas ir pārāk mazas, jo dažkārt varbūt tās kādam uzņēmējam ir vieglāk samaksāt šo 10 tūkstošu latu, jeb 14 tūkstošu latu eiro, un tie ieņēmumi pēc tam no tā, ka viņš ir maldinājis patērētāji, atsimtot ir lielāki.
Šie grozījumi, kas palīdzētu nodrošināt lielāku patērētāju aizsardzību, saistās arī ar Eiropas parlamentu un padomes direktīvu likumprojektu Saeimā, jau pieņemts divos lasījumos un gaidāms vēl trešais. Gertmane arī norāda, ka līdz ar šo grozījumu pieņemšanu centrs varēs arī daudz ātrāk apturēt mājaslapu darbību tajos gadījumos, kad patērētāji tiek krāpti vai citādi tiek aizkarts viņu tiesības.
Bet tomēr mēs redzam, ka ļoti lielā mērā e-komercija, tātad interneta veikali un dažādi internetā bāzēti komersanti, un dažkārt arī pārkāpj būtiski šīs patērētāja tiesības. Patērētājs maksā uzreiz naudu un pēc tam netiek piegādāta prece vai vēl kaut kāds cits pārkāpums. Tad mēs uzsākam lietu, bet viņi tomēr turpina realizēt šādu praksi un savukārt mēs nevaram šo te mājaslapu tā vienkārši apturēt un patērētāji turpina un turpina vēl uzķerties.
Arī pagājušajā nedēļā Latvijā tika aktualizēta patērētāja tiesība jautājuma, jo Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus reklāmas likumā, lai pasargātu patērētājus no maldinošas reklāmas un neatbilstošas salīdzinošās reklāmas. Savukārt Eiropas līmenī joprojām tiek runāts, ka daudzviet problēmas rada informācijas trūkums par patērētāju tiesībām. Ērnet plus diskusijā par to runā Eiropas patērētāja politikas komisāra Nevana Mimicas pārstāvis Davids Hudsons.
I stress the need for information.
Es uzsveru informācijas nozīmi. Tā ir svarīga visām pusēm, gan patērētājiem, gan arī mazumtirgotājiem. Ir nepieciešama arī sistēmas vienkāršošana. Tiesības ir sarežģītas, bet mēs cenšamies tās sadalīt vienkāršos jautājumos. Un patērētāji ir droši, ka viņi ne tikai zina savas tiesības, bet ka tās tiek ievērotas.
Par patērētāju tiesību jautājumiem Eiropā tiek runāts arī saistībā ar gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis Jorge Pegado Lis norādīja, ka patērētājiem būs jābalso vēlēšanās, tāpēc viņš cerot, ka kandidāti Eiropas parlamenta vēlēšanās savās kampaņās koncentrēties uz patērētāju tiesību aizsardzību kā vienu no galvenajām tēmām. Ties, cik daudz Latvijas patērētāju zina savas tiesības, patērētāja tiesība aizsardzības centram nav atbildes. Šis jautājums Latvijā nav daudz pētīts, tāpēc šogad centrs plāno rīkot plašāku aptauju. Laura Dzērve, Latvijas radio.